Една мисъл от религиозната авторка Елън Уайт казва: молитвата е дишането на душата. В Библията има много съвети да се молим. Един от тях в първото послание на апостол Павел към църквата в Солун, 5 глава 17 стих ни казва: непрестанно се молете. Молитвата не е нещо, което постоянно трябва да искаме от Бога. Дай ми, дай ми, дай ми. Не дишаме, защото искаме да дишаме. Дишането е един безусловен рефлекс. Дишаме просто, защото живеем. Но молитвата, скъпи брати и сестри, е и съзнателно искане от Бога. Знаете, родителите, майките, бебето, ако не плаче, няма да му се даде. Какво да правим, когато продължително време искаме от Бога нещо, което осъзнаваме, че е голяма нужда, но въпреки това, като че ли не получаваме отговор и не получаваме това, за което молим нашия Бог. Като че ли той мълчи, не отговаря. А проблемът стои, иска своето решение. Какво да правим? Да продължим да се молим. Темата ми е тази вечер настойчиви в молитва. Така, пасажа, който ще анализираме, се намира в Евангелието на Лука, 18 глава, и там от 1 до 7 стих. Каза им една притча, как трябва всякога да се молят и да не отслабват. В един град имаше един съдия, който от Бога не се боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше една вдовица, която идваше при него и му казваше: отдай ми правото спрямо противника ми. Но той за известно време не искаше. А после си каза: въпреки че не се боя от Бога и човеците не зачитам, пак, понеже тази вдовица ме досажда, ще й отдам правото. Да не биде ми до тяга с непрестанното си идване. И Господ каза: слушайте какво казва неправедния съдия. А Бог няма ли да удаде правото на своите избрани, които викат към него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще му даде правото скоро, обаче, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Така, какво е притчата? На гръцки параболе означава буквално поставям един до друг два предмета, съпоставям, правя сравнение, илюстрация. Притчата е разказ, чиято първоначална цел е да учи истината. В литературна форма тя е разширена метафора, може да бъде истинска, може да бъде измислена история. Когато изучаваме притчите на Исус Христос, много е важно да следваме ясните принципи на интерпретиране, на тълкуване. Тези няколко принципа са дадени в нашия адвентен коментар, аз ще ги споделя пред вас. На първо място, притчата е огледало, през което ние можем да видим истината. Тя самата може да не е истина. Но един така, едно огледало, през което да зърнем истината. Контекстът, който е даден на притчата, обстоятелствата, мястото, лицата, за които се говори, и проблемите, които се поставят на дискусия, са важни и трябва да се вземат под съображение, когато искаме да разберем урока, поуката, която трябва да извлечем от тази притча. Още нещо. Христовото въведение и заключение към притчата често е ключът за разбиране и така е съдържанието и урока, който Бог иска да ни предаде чрез тази притча. Всяка една притча илюстрира основен аспект на духовната истина. Подробности в притчата могат да имат значение само до толкова, доколкото представят тази главна истина. Основното, което Исус иска да ни представи в нея. Още нещо, при да се така разбере значението в духовното царство, е необходимо да се вижда ясната картина на обстановката, която е описана в притчата. В съгласие с обичаите на мислени и изразявани в Ориента. Трябва да вземем под съображение точно това. Какви са били обичаите, мисленето на хората, когато Исус е произнесъл притчата си. Тези притчи са живи словесни картини, които трябва да бъдат видяни и така изговорени, преди да бъдат разбрани. Още така два момента. От гледна точка на основния факт, че притчата е дадена да илюстрира истина и обикновено някоя специална истина, не трябва да се прави доктрина или учение, основано на някои детайли от притчата. Притчата като цялост и в частност, като цяло и в частност, трябва да бъде тълкувана от гледна точка на истината. Тя е назначена да учи какво, така както е представена в буквалния език, в непосредствения контекст, навсякъде в писанието. Тоест, ако правим някое тълкование, което така не е в общият контекст на библейското, на библейските учения, трябва да бъдем внимателни. Кога и как разказва Исус тази история? При кои обстоятелства? Това е записано в Матей, в Лука 18 глава, както казахме. Непосредствено след като Исус произнася своята есхатологична проповед в Лука 17 глава. Тази проповед е записана в Матей 24 глава, Марк 13 глава и Лука 17 глава. Към кого е адресирана? Кои са адресантите на тази история? Явно някои от предишните му думи са отправени директно към фарисеите. Примерно в 17 глава 20 стих. Той казва, а Исус, когато бе запитан над фарисеите, кога ще дойде Божието царство, им отговори, Божието царство не идва така, че да се забелязва. Тези думи са отправени към религиозната прослойка на фарисеите. И те, вероятно, са присъствали, когато Исус е разказал тази история. Но Исус бе отправил думите си към Неговите ученици. 17 глава, още от първи стих ни казва, Исус каза на учениците си, не е възможно да не дойдат съблазните, но горко на онзи, чрез когото идват. Както и в 16 глава, в която глава се говори за притчата за богатият човек и бедният Лазар, богаташът. Една така много превратно тълкувана притча от някои християни. Затова, вероятно, Исус отново обръща внимание първо на своите ученици. Трябва също да се отбележи, съветът за искрена молитва, даден тук, следва непосредствено дискусията за времето точно преди пришествието. 17 глава, от 22 до 37 стих, ни говори точно това. И тогава започва 18 глава, в която е представена тази история. Тази притча, според Елън Уайт, в книгата Притчи Христови, има специфично приложение за преживяванията на Божия народ в последните дни, в противовес на измамата, която ще срещат Божиите деца и преследванията, които ще имат. Историята на тази бедна вдовица вероятно ще се повтори в историята на Божият народ точно във времето, в което ние живеем или събитията, които са пред нас. И така, кои са героите на тази история? Първо, съдията. Някой си съдия в някой си град. Не може да се каже, че става въпрос за точно определено лице. наречен от Исус неправедния съдия. Човек облечен във власт, той е закон за самия себе си. Не се бои от Бога, не зачита човека, няма любов към Бога, няма респект и към хората. Не уважавай Божия закон. Двете плочи на Божия закон. Това е първата личност, съдият. Те праведни съдия. Второто лице, което се явява, е бедната вдовица. Нейният съпруг е починал. В древния Ориент вдовицата често е била най-безпомощното лице, ако е нямала синове да защитават правата ѝ. Очевидно тази жена няма никой, който да я защитава. Нямала и средства, които да даде, примерно, адвокат. Той да я представлява пред този съдия. Може само да ходи при съдията и да го моли, да настоява пред него, като човек на съдопроизводство, да й отдаде това, което й се полага, което е нейно. Тя има право на това. Каква е последната им молба? Отдай ми правото ми спрямо противника ми. Изглежда съпругът е изгубил нейната собственост, може би като я ипотекирал на други, които отказват да я върнат на определеното време, според клаузите на закона, гражданския закон за собствеността, описан в Левит 25 глава. Там се казва, ако някой се уримашее и се така продя на някой, най-близкият му сродник, нека да го откупи. Или той, като получи средства, може да откупи себе си. Очевидно, нямайки никого, който да защитава правата ѝ, вдовицата е напълно зависима от чувството за справедливост и милост от съдията, който нито е справедлив, нито е милостив. Той е пълна противоположност на Бога. Отразява характеристиките на Сатана. Идва бедната жена при съдията, отдай ми правото спрямо моя противник. Той обаче не го прави. Гръцкият глагол, използван тук, означава продължава да я отказва да й даде правото. Правило е това постоянно, непрекъснато. Но накрая и неговото постоянство свършва. При все, че нямам страх от Бог, нито пък от хората, най-после ще отдам това, за което толкова ми досажда. Тук се появява и противникът. Той е враг на вдовицата. Кой е той, какво е направил, с какво е ощетил, не е казано. Просто е споменато, че е противник, враг, който винаги е споменаван като такъв. Споменате и Бог в 7 стих, но в какъв контекст? Сравнен с неправедния съдия, за разлика от него, Бог отдава правото на кого? На неговите избрани. Те не са едно лице, те са мнозина. Избрани от Бога, какво правят? Викат към него, молят се, ден и нощ. Непрестанно. Гласовете им се въздигат към небето. Викат към Бог, за да им удаде той правото спрямо техния противник. Последните три думи не са споменати, но те се подразбират. Бог се бави. Вероятно има причина. Но ще им отговори на молитвата. Отговорът ще дойде и то скоро, както четем в 8 стих, казвам ви, че ще им даде правото скоро. Не коментирам последната част на стиха. Тя не е в унисон, така с темата, която искам да представя пред вас. Така. Споменате човешкия син, сам Господ Исус Христос. Това е неговата любима титла. Какво ще направи той? Ще дойде. И кога? Скоро. Неговото пришествие е настоящо. Той е винаги скоро. Този рефрен, ето и да скоро, вижте колко Колко пъти се повтаря в книгата Откровение, дадени още по времето, когато Йоан е писал тази книга. Разбира се, има така една градация на спешността на това събитие. Ето и да скоро. Дръж работата ни от теми никой венеца. По-късно Исус казва, ето стоя на вратата и хлопам. Наистина и да скоро. Последната молитва. Амин, дойди Господи Исусе. Да. Сега, кой е главният урок от тази история? Не доктрина. А коя е главната поука? Ключът се намира още в първия стих. Каза им една притча, как трябва всякога да се молят и да не отслабват. Всякога да се молят и да не отслабват. Божиите хора са хора на молитвата. Всички негови деца се обръщат към него редовно и при всички непредвидени случаи. За нас е чест и привилегия, скъпи вярващи, да се молим. Да кажа ли, че това е наше задължение? Не, това е привилегия. Колко пъти сме съветвани в Библията да правим това? Това е наша постоянна грижа. Ние трябва да се молим всякога. Но молитвата е нещо повече от дълг. Тя е необходимост. Исус иска да ни каже, че не трябва да се отказваме от молитва, когато отговорите на молитвите ни се забавят. Да се молим винаги означава така да живеем ден след ден, час след час, така че да бъдем в постоянен контакт с Бога. И под този съвет на апостол Павел, непрестанно се молете. Трябва да виждаме едно непрекъснато предразположение на душата. Без значение къде се намираме, какво правим, едно молитвено настроение постоянно, жива, лична, постоянна връзка с нашият Бог. Урокът от притчата се основава на поразителния контраст между характера на неправедния съдия и на праведния и милостив Бог. Ако съдията от егоистични причини да се спре досаждането му от страна на вдовицата, най-накрая е съгласен да отговори на молбата и колко много повече Бог ще отговори на тези, които отправят своите молитви към Него. Особено е типичен примерът с тази майка от гръцки происход, вероятно, сирофиникианката, чиято дъщеря имала нечист дух. Как настоятелно тя е искала от Исус. И въпреки, че е срещало така мълчалива, може би, опозиция от него, само че Исус не е артист. Когато тя му казва, Господи, помогни ми. И Исус се казва, не е добре, не е прилично да се вземе хляба от децата и да се даде на домашните любимци. Исус е показал, че желая да й помогне, но е дал, искал да даде урок на своите ученици. Всеки друг, може би, на нейно място би се отказал. Аз не съм достойен, но не съм човек, на който Исус може да помогне. Въпреки това, Исус е показал най-малко с изражението на тялото си, с лицето си, че ще й помогне. Иска да и да й помогне. И тогава тя каза, о Господи, да, готова съм да бъда и домашен любимец, но и кученцата имат нужда и получават храничка от трапезата на техните господари. Каква вяра, каква настойчивост. Не се ли твърде често така отчаиваме? Когато се молим, 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 въпреки това отговор не идва. Тази притча Исус иска да ни насърчи, да не спираме да се молим. В самата молитва Самата молитва е една опитност, която вярващият може да изживее. Защото колкото повече се молим за нещо или за някого, толкова по-близък ни става той. Толкова по-голямо желание ми искаме, имаме да му помогнем, ако се молим за някаква негова конкретна нужда, която той има, ако нашата молитва е ходатайствена за другите. Ако настойчивостта пред неправедният съдия, несправедливия съдия, носи резултати, определено същите добродетели ще бъдат дадени на тези, които молят постоянно праведният и милостив Бог. Христос ни уверява, Бог ще прояви милост към своите избрани. Какво се изисква от тях? Да викат към Него ден и нощ. Да не даваме почивка на Бога с молитвите си. Ето няколко контрасти, които още съзирам в тази притча. Тази вдовица е чужденка, а Божиите деца са Негови избрани, които Той познава и обича. Второ, тя е една, а тези, които се молят на Бога, са много. Божиите деца на земята обсаждат престола на Бога със своите съвместни молитви. Трето, тя идва през съдията, който вероятно я е заставил да стои на разстояние от Него. Не идваме при нашия Бог, който ни кара да идваме смело пред Него. Евреи 4 глава 16-17 стих ни казва: нека пристъпваме с дразновение пред престола на благодата, за да намерим милост и благодат пред нашия Бог. Четвърто, тя идва при един несправедлив съдия. Ние идваме при един праведен Бог. Тя идва при този съдия на своя глава от свое име, докато сам Бог се е заел с каузата, която защитаваме. Исус казва на своите ученици: не сте искали в Мое име, искайте и ще ви бъде. В друг стих Той казва: сам Отец ви люби. Него му е приятно да поднасяме нашите молитви пред Него. Тази жена няма приятел, който да говори в нейна полза, докато ние имаме ходатай при Отца Исуса Христа праведния, казва апостол Павел. Апостол Йоан. Тя изобщо не е насърчавана да идва, а на нас е обещано, че ще ни се даде. Тя има възможност да идва при съдията само от време на време, вероятно има приемен ден. Ние можем да идваме постоянно, ден и нощ пред Бога. И накрая, нейната настойчивост нервира съдията и му досажда, а нашата настойчивост е угодна пред Бога. Понякога отговорът може да се забави. Защо? В книгата на Авакум, втората глава, първа глава, втори стих, четем за такъв инцидент или такава опитност на Божия пророк. До кога, Господи, ще викам, а ти не искаш да слушаш? Викам към тебе за насилие, но не искаш да избавиш. До кога ще викам? Ти мълчиш? Бог поставя в действие сили, които ще извършат Неговата добра воля с избраните Му, и тези сили ще действат много преди резултатите да станат явни. Бог може да забави отдаване на правото на своите избрани, за да даде възможност на тези, които ги преследват, да се покаят. Бог обича както преследваните, така и преследвачите. Той не е забравил своето обещание. 2 Петрово 3 глава 9 стих. Бог не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, защото не иска да погинат някои, а всички дойдат на покаяние. Още нещо. Характерът се прави съвършен, когато е изпитван. Книгата Йов, 23 глава, стих 10, един чудесен насърчение. Тази година ще учим книгата Йов, последното тримесечие. 23 глава, стих 10. Знай обаче пътя ми, която ми изпита, ще изляза като злато. До какви висини, стих 10 на 23 глава на Йов, до какви висини достига този човек? Той не знае, той е една пасивна жертва, не знае какви сили воюват, а той е само една жертва на тези космически сили. Ние обаче знаем, И можем да бъдем насърчени, когато се забавя отговорът ни, Бог може би има някаква цел с нас. Той забавя отговорът на молитвите ни, за да ни даде възможност да развием съвършен характер. Забавянето може да е от полза, за да усили чувството ни за нуждата, без което често е невъзможно за Бог да работи за нас. В една хубава книга, която имам, ми изпратиха от Генералната конференция, четем един пример. Над полярния кръг в Русия се намира един град с петрол. Мурманск, знаем този град, географията. Място, където зимата продължава половин година. В средата на 90-те години, над миналия век, там е имало една умираща църква на адвентистите от седмия ден. Някога са били 22 члена, но тъй като хората са премествали тук и там, в края останали само 8 от тях. Пастора и съпругата му и още 6 мъже, които са работили в такелажа. Както Варна тук е пристанищен град, така и Мурманск. Между другото, Мурманск е един затворен град. Преценили реалността на състоянието си и си казали, че са осъдени църквата да умре, освен ако не се случи нещо радикално, изключително. Но какво да правят? Как може да се сподели Евангелието в място като това? Решили да не гледат на обстоятелствата, но на Бога. Започнали да се молят за Святия Дух и да предадат живота си в пълно посвещение на Исус. В тази ледена тундра се нуждае ли от насърчение и способности? Така дошли до една идея. Каква е тя? Всяка студена, ледена утрин, в 6 часа 7 мъже се срещали в моржовия клуб. По къси гащета и фанелки, разхождайки се около замръзналото езеро, където рибарите си пробивали дупки, за да ловят риба и се гмуркали в дупките един след друг. Тогава количили около дупката, хванати през рамената и започвали да се молят с искрена молитва Бог да разтопи сърцата им от любов към душите. Защо е това ексцентрично поведение, бихме казали? Не могат ли да го правят това примерно в дома, край огъня? Там да се молят. Но мъжете от Мурманск искали да държат себе си отговорни пред Бога. Всекидневното им гмуркане в ледените води било техният обет пред Бога, че са готови да водят хората до водите на кръщението. Това било тяхната служба пред Бога. Какви са били резултатите? През първата година от тяхното служене, църквата им показала 1000% растеж. 80 души са се потопили във водите на кръщението. През следващите 5 години, църквата основала 6 църкви в областта. И това става на място, където има повече бутилки водка, отколкото хора. И така, настойчиви в молитва. Какво иска да ни каже Исус тази вечер? Когато на молитвите ни сякаш не се отговаря, какво да правим? Да продължим да се молим. Отговорът ще дойде. Няма да закъснее. И ще дойде точно на време. Може би не както сме очаквали, но отговор ще има. Нека тази вечер апелът ми да бъде текста в псалмите. Песия 5 псалм, 16-17 стих. Но аз към Бога ще извикам и Господ ще ме избави. Вечер, сутрин, на обяд ще се оплаквам и ще стеня и Той ще чуе гласът ми. Бог да ни благослови всички тази вечер. Амин.